above the great
West. Yetas pintu barat besar dari Westminster Abbey yang terkenal di Inggris, berdiri patung 10 orang Kristen yang mati syahid di abad ke-20. Termasuk di antaranya adalah Dietrich Bonhoeffer, seorang teolog pintor Jerman yang lahir tahun 1906. Bonhoeffer menjadi kritik menentang kediktatoran Nazi. Dia dipenjara karena sikap oposisi dan dihukum mati dalam kamp konsentrasi. Bonhoeffer adalah penulis yang giat, dan karyanya yang paling dikenal adalah surat-surat yang diselundupkan keluar penjara dengan bantuan para penjaga. Salah satu suratnya ditujukan kepada keponakan sebelum pernikahannya. Itu mencakup berikut. Pernikahan adalah lebih dari cinta Anda bagi satu sama lain. Dalam cinta Anda, Anda hanya melihat kalian berdua di dunia, tetapi dalam pernikahan Anda menjadi tautan dalam rantai generasi yang Allah sebabkan untuk datang dan untuk berlalu bagi kemuliaannya. Dalam cinta Anda, Anda hanya melihat surga kebahagiaan Anda sendiri, tetapi dalam pernikahan Anda ditempatkan pada kedudukan tanggung jawab terhadap dunia dan umat manusia. Cinta Anda adalah milik pribadi Anda, tetapi pernikahan lebih dari sesuatu yang pribadi. Itu status, posisi. Sama halnya seperti mahkota dan bukan kehendak pemerintah semata yang menjadikan seseorang raja, begitu pula pernikahan dan bukan cinta Anda bagi satu sama lain semata yang menggabungkan Anda bersama. Jadi cinta datang dari Anda, tetapi pernikahan dari atas, dari Allah. Dengan cara apa pernikahan antara seorang pria dan wanita melampaui cinta mereka bagi satu sama lain dan kebahagiaan mereka sendiri menjadi kedudukan tanggung jawab terhadap dunia dan umat manusia? Dalam pengertian apa itu menjadi dari atas, dari Allah? Untuk memahami, kita harus mundur ke awal. Para nabi telah mengungkapkan bahwa kita pertama-tama ada sebagai kecerdasan. Kita diberi tubuh roh oleh Allah dengan demikian menjadi anak roh-Nya. Tiba saatnya ketika dalam pelanjutan hasrat-Nya agar kita dapat memiliki hak istimewa untuk maju seperti diri-Nya sendiri. Bapa Surgawi, kita mempersiapkan rencana yang memungkinkan. Dalam tulisan suci itu diberi beberapa sebutan, termasuk rencana keselamatan, rencana kebahagiaan yang besar, dan rencana penebusan. Tujuan utama rencana tersebut dijelaskan kepada Abraham dengan kata-kata ini. Dan berdirilah seseorang di antara mereka yang seperti Allah, dan dia berfirman kepada mereka yang berada bersamanya, kita akan turun karena ada ruang di sana. Dan kita akan membawa bahan-bahan ini, dan kita akan membuat sebuah bumi yang di atasnya roh-roh ini boleh berdiam. Dan kita akan menguji mereka dengan ini untuk melihat apakah mereka akan melakukan segala hal apapun yang Tuhan Allah mereka perintahkan kepada mereka. Dan mereka yang mempertahankan keadaan pertama, mereka akan ditambahkan ke atasnya. Dan mereka yang mempertahankan keadaan kedua, mereka akan memperoleh kemuliaan ditambahkan ke atas kepala mereka untuk selamanya. Terima kasih kepada Bapa Surgawi kita, kita telah menjadi roh. Dia menawarkan kepada kita jalan untuk menyempurnakan sosok tersebut. Jika sementara bersama Allah di dunia roh profana, kita mau sepakat berperan serta dalam rencananya, atau dengan kata lain, mempertahankan keadaan pertama kita, kita akan ditambahkan dengan tubuh jasmani sewaktu kita datang berdiam di bumi. Jika kemudian dalam keberadaan fana kita, kita memilih untuk melakukan segala hal apapun yang akan Tuhan Allah kita perintahkan kepada kita, kita akan telah mempertahankan keadaan kedua kita. Ini berarti bahwa pilihan kita akan memperlihatkan kepada Allah komitmen dan kapasitas kita untuk menjalankan hukum celestialnya sementara di luar hadirat-Nya dan dalam tubuh jasmani dengan segala kekuatan, selera, dan nafsunya. Dapatkah kita mengekang daging agar itu menjadi alat dari roh? Dapatkah kita dipercaya baik pada waktu ini dan kekekalan dengan kuasa kealaan, termasuk kuasa untuk menciptakan kehidupan, akankah kita mengatasi yang jahat? Mereka yang melakukannya akan memperoleh kemuliaan ditambahkan ke atas kepala mereka untuk selama-lamanya. immortal and glorified physical body. Tidak mengherankan kita bersorak-sorai atas kemungkinan-kemungkinan dan janji-janji yang luar biasa ini. Setidaknya empat hal dibutuhkan bagi keberhasilan rencana ilahi ini. Pertama adalah penciptaan bumi sebagai tempat tinggal kita. Apapun perincian dari proses penciptaan tersebut, kita tahu bahwa itu bukanlah kebetulan, melainkan itu diarahkan oleh Allah Bapa dan diimplementasikan oleh Yesus Kristus. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Kedua adalah kefanaan. Adam dan Hawa bertindak bagi semua yang telah memilih untuk berperan serta dalam rencana kebahagiaan Bapa. Kejatuhan mereka menciptakan keadaan yang diperlukan bagi kelahiran jasmani kita, serta pembelajaran di luar hadirat Allah. Bersama kejatuhan datanglah kesadaran akan yang baik dan yang jahat, serta kuasa untuk memilih. Akhirnya kejatuhan mendatangkan kematian jasmani yang diperlukan untuk menjadikan waktu kita dalam kefanaan sementara, agar kita tidak hidup selamanya dalam dosa-dosa kita. Ketiga adalah penebusan dari kejatuhan. Kita melihat peran kematian dalam rencana Bapa Surgawi kita, tetapi rencana itu akan menjadi tidak berlaku tanpa suatu cara untuk mengatasi kematian, baik jasmani maupun rohani. Maka seorang penebus, Putra Tunggal Allah, Yesus Kristus, menderita dan mati untuk mendamaikan pelanggaran Adam dan Hawa. Melaluinya menyediakan kebangkitan dan kebaikan bagi semua. Dan karena tidak seorang pun dari kita akan patuh secara sempurna dan konsisten terhadap hukum Injil, pendamaiannya juga menebus kita dari dosa-dosa kita sendiri dengan syarat pertobatan. Dengan kasih karunia, pendamaian Juru Selamat menyediakan pengampunan dosa. Kita dapat secara rohani dilahirkan kembali dan direkonsiliasi dengan Allah. Kematian rohani kita akan berakhir. Keempat adalah keadaan bagi kelahiran jasmani dan kelahiran kembali rohani yang menyertainya ke dalam kerajaan Allah, agar pekerjaannya berhasil untuk mempermuliakan kita dengan dirinya sendiri. Allah menetapkan bahwa pria dan wanita hendaknya menikah dan melahirkan anak-anak, dengan demikian menciptakan dalam kemitraan dengan Allah tubuh jasmani yang menjadi kunci bagi ujian kefanaan dan penting bagi kemuliaan kekal bersamanya. Dia juga menetapkan bahwa orang tua hendaknya mendirikan keluarga dan membesarkan anak-anak mereka dalam terang dan kebenaran, menuntun mereka pada suatu pengharapan kepada Kristus. Bapa memerintahkan, ajarkan hal-hal ini kepada anak-anakmu, memfirmankan bahwa sejauh kamu dilahirkan ke dunia melalui air dan darah dan roh yang telah aku jadikan, dan dengan demikian menjadi dari debu jiwa yang hidup, bahkan demikian pula kamu mesti dilahirkan kembali ke dalam kerajaan surga melalui air dan roh kudus, dan dibersihkan melalui darah, bahkan darah anak tunggalku, agar kamu boleh dikuduskan dari segala dosa dan menikmati firman kehidupan kekal di dunia ini dan kehidupan kekal di dunia yang akan datang, bahkan kemuliaan Bapa. Mengetahui mengapa kita meninggalkan hadirat Bapa Surgawi kita dan apa yang diperlukan untuk kembali, menjadi amat jelas bahwa tidak ada apapun sehubungan dengan waktu kita di bumi yang lebih penting daripada kelahiran jasmani dan kelahiran kembali rohani. Dua persyaratan kehidupan kekal. Menggunakan kata-kata Dietrich Bonhoeffer, posisi pernikahan, kedudukan tanggung jawab terhadap umat manusia yang lembaga ilahi dari atas, dari Allah, ini tempati. Itu adalah tautan dalam rantai generasi, baik di sini maupun sesudah kehidupan ini, tata tertib surga. Keluarga yang dibangun di atas pernikahan seorang pria dan wanita menyediakan keadaan terbaik bagi rencana Allah untuk berkembang, keadaan bagi kelahiran anak-anak yang datang dalam kemurnian dari Allah, serta lingkungan bagi pembelajaran dan persiapan yang akan mereka butuhkan untuk kehidupan fana yang berhasil. Kumpulan besar keluarga yang dibangun di atas pernikahan semacam itu amatlah penting bagi masyarakat untuk bertahan dan berkembang. Itulah sebab komunitas dan bangsa umumnya telah mendorong dan melindungi pernikahan dan keluarga. Tidak pernah itu hanya mengenai cinta dan kebahagiaan orang dewasa. Kasus ilmiah sosial bagi pernikahan dan bagi keluarga dipimpin pria dan wanita yang menikah adalah mendesak. Maka kami memperingatkan bahwa pecahnya keluarga akan mendatangkan bencana kepada perorangan, masyarakat, dan bangsa yang dinubuatkan oleh para nabi zaman dahulu dan zaman modern. Tapi klaim kita bagi peran pernikahan dan keluarga tidak bergantung pada ilmu sosial, melainkan pada kebenaran bahwa itu adalah ciptaan Allah. Dialah yang di awalnya menciptakan Adam dan Hawa menurut rupanya, pria dan wanita, dan menggabungkan mereka sebagai suami dan istri untuk menjadi satu daging, dan untuk beranak cucu serta memenuhi bumi. Masing-masing individu membawa rupa ilahi, tetapi adalah dalam penyatuan pernikahan pria dan wanita berpadu sehingga kita mungkin memperoleh arti paling lengkap dari keberadaan kita dalam rupa Allah pria dan wanita. Tidak kita dan tidak juga makhluk fana lainnya dapat mengubah tata tertib pernikahan ilahi ini. Itu bukanlah penemuan manusia. Pernikahan semacam itu sesungguhlah dari atas, dari Allah. Di dunia profana, setan memberontak terhadap Allah dan rencananya. Dia berjuang tidak mendorong pernikahan dan pembentukan keluarga, dan dia melakukan apa yang dapat dia lakukan untuk mengganggunya. Dia menyerang segala yang sakral mengenai seksualitas manusia, mencabiknya dari konteks pernikahan dengan susunan yang seolah tak terhingga pemikiran dan tindakan amoro. Dia mengupayakan untuk meyakinkan pria dan wanita bahwa prioritas pernikahan dan keluarga dapat diabaikan atau ditinggalkan atau setidaknya dijadikan kurang bernilai dibandingkan karier, pencapaian lainnya, atau pengerjaan untuk pemuasan diri. Tentunya lawan senang ketika orang tua lalai mengajarkan anak-anak mereka untuk beriman kepada Kristus, memperoleh keinsafan, dan dilahirkan kembali secara rohani. Brother dan sister, banyak hal yang baik, banyak yang penting, tapi hanya beberapa yang teramat penting. Memaklumkan kebenaran fundamental berkaitan dengan pernikahan dan keluarga bukanlah berarti mengabaikan atau mengurangi pengorbanan dan keberhasilan dari mereka yang baginya yang ideal bukanlah realita saat ini. Sebagian dari Anda disangkali berkat pernikahan untuk alasan-alasan termasuk kurangnya calon, ketertarikan sesama jenis, masalah jasmani atau mental, atau sekadar rasa takut akan kegagalan yang setidaknya untuk saat ini mengalahkan iman. Atau mungkin Anda pernah menikah tetapi pernikahan itu berakhir. Sebagian dari Anda yang menikah tidak dapat melahirkan anak terlepas dari hasrat dan doa-doa yang memohon. Semua memiliki karunia, bakat, dan dapat berkontribusi pada rencana ilahi tersebut. Banyak yang teramat penting dapat dicapai dalam keadaan yang kurang ideal. Begitu banyak dari Anda melakukan yang terbaik semampu Anda. Dan ketika Anda menanggung beban kefanaan terberat berdiri membela rencana Allah, kita semua siap untuk bergerak. Dengan keyakinan kita bersaksi bahwa pendamaian Yesus Kristus telah mengantisipasi dan pada akhirnya akan mengkompensasi semua kerugian dan kehilangan bagi mereka yang berpaling kepadanya. Tidak seorang pun ditakdirkan sebelumnya untuk menerima kurang dari semua yang Bapa memiliki bagi anak-anaknya. Seorang ibu muda menyatakan kepada saya keresaannya mengenai merasa tidak cukup dalam pemanggilan tertinggi ini. Saya merasa bahwa masalah adalah kecil dan dia tidak perlu khawatir. Dia baik-baik saja. Tapi saya tahu bahwa dia hanya ingin menyenangkan Allah. Saya memberikan kata-kata meyakinkannya, dan dalam hati saya mohon agar Allah Bapa Surgawinya akan mengangkatnya dengan kasihnya serta kesaksian dari persetujuannya. Itulah doa saya, semoga kita masing-masing menemukan persetujuan dalam pandangannya. Semoga pernikahan berkembang dan keluarga menjadi makmur, dan apakah keadaan kita merupakan kegenapan dari berkat-berkat ini dalam kefanaan atau tidak. Semoga kasih karunia Tuhan mendatangkan kebahagiaan kini dan iman para janji pasti mendatang dalam nama Yesus Kristus. Amin.